слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі Seed FM.
Церковні вісті.
Відкрито храм у Сокільській чоловічій обителі. Освячення престолу на честь апостола Якова, брата Господнього, здійснив митрополит Луцький Волинський Михаїл, який очолив першу архієрейську божественну літургію в монастирі Успіння Пресвятої Богородиці, що в селі Сокіл Рожищанського деканату. У проповіді владика наголосив на важливій місії нашого земного життя – вірити і молитися. Колись ніхто не вірив, що на цьому місці розпочнеться наше життя. Бо одні плани будують люди, а зовсім інші має Бог, який і підказав, що тут восіяє благодать Божа. Високопреосвященний закликав усіх допомагати в розбудові чернечої обителі, бо кожного свята і кожної неділі потрібно спішити до храму на молитву. І нехай ніякі проблеми і мирські турботи не заважають християнам приходити сюди. Господь почує молитву тих, які трудяться та моляться, підкреслив митрополит. Ігумен Яків Мільян, намісник обителі, розповів парафіянам, що цього дня їхній монастир отримав пожертву від жидичинської обителі – копію ікони Божої Матері «Сніжна». Є передання, що в IV столітті одному багатому бездітному жителеві Рима після відвідин храму наснився сон. Мовляв, якщо він збудує церкву на тому місці, де вкаже Матір Божа, то в нього народиться дитя. «А де ж те місце?» – спитав він у вісні. Але відповіді не отримав. Зате вранці до нього прибіг схвильований слуга і повідомив, що в Римі сталося диво. Тільки в одному місці випав сніг і утворив малюнок з обрисами храму. А це був серпень. На основі цього дива згодом і виник образ Божої Матері Сніжна. Ікона була написана для костелу, який тоді існував у селі Сокіл. Дерев'яний костел був побудований у 1616 році на кошти тодішньої власниці села Магдалени Якацької. У документах 1909 року згадується освячення нового, вже кам'яного храму на честь Матері Божої. Саме звідти, після того, як костел було зруйновано, ікону в 1975 році передано до Волинського краєзнавчого музею. І зараз копія цієї реліквії повернулася в обитель села Сокіл. Благословенні митрополичі грамоти з рук владики отримали парафіянки, які протягом 3 років найбільше потрудилися, збираючи кошти на будівництво монастиря. Лариса Шовка, Ольга Войцеховська, Тамара Стельмашук, Валентина Голян, Людмила Загорулько, Марія Борнос. Із владикою, зокрема, молилися декан монастирів єпархії архімандрит Костянтин Марченко, рожищанський декан протоєрей Василь Шняк, отець Яків, намісники і намісниці волинських монастирів – місцеве духовенство.
Церковні вісті.
Владика Михаїл очолив празник у Чарукові Луцького районного деканату. Він розділив радість з престольного торжества з парафією великомучениці Параскеви П'ятниці цього села. За божественну літургію з високопресвященим служили канцлер єпархії протоєрей Микола Цап, декан протоєрей Володимир Присяжнюк, настоятель Чаруківської громади протоєрей Ігор Скиба, духовенство луцьких деканатів. У проповіді, керуючи єпархією, вкотре зупинився на самому понятті «релігія». Цей латинський термін буквально означає відновлення зв'язку і кожної людини з Богом, і віруючих між собою. Ми постійно падаємо і встаємо, втрачаємо і відновлюємо зв'язок зі Всевишнім та ближніми. Під час літургії вже саме це слово означає служба громадою, зокрема сповідуючи свої гріхи та приймаючи причастя, коли за Господньою заповіддю голодного нагодуємо, хворого провідуємо, засмученого підбадьоримо. Коли просимо у Всевишнього всіляких гараздів і собі, і сусідові. Це відновлення зв'язку з Богом повинно набути такої досконалості, щоб ми, як мовив апостол Павло, відчували «вже не я живу, а живе в мені Христос». А найбільший прояв цього відновленого зв'язку Бога з людством – хресна жертва Сина Божого, якою Він смертю смерть подолав і тим, хто в гробах життя дарував. Тож ми, як люди релігійні, повинні якнайкраще дбати про постійні добрі зв'язки із Творцем та поміж собою. Насамкінець, за активну участь у житті парафії, архієрей вручив благословенну грамоту сільському голові Жанні Пудлік. Директор благодійного фонду Сергія Мартиняка «Європейський вектор» Олександр Пиза передав фінансову допомогу громаді.
варто дослухатись.
Доброго дня. Ми пам'ятаємо притчу про вдовину лепту, коли люди в храмі клали у скриньку пожертву. І от багаті, як ми знаємо, клали багато, а убога вдовиця поклала всього-навсього дві лепти. І тоді Ісус Христос сказав своїм учням, що вона поклала найбільше, тому що багаті жертвували від заможності своєї, а вдова від бідності своєї поклала все, що вона, власне, і мала. Проте, наскільки важливо в нашому житті саме віддавати, про це ми поговоримо з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Вітаю вас, Ваша Святості.
Доброго дня, дорогі браті і сестри.
Ваша Святості, от в Старому Заповіті дуже чітко було виписано, які жертви Господь Бог приймає, коли їх треба робити, як правильно це робити. Так, це були, на той час то були різні тварини, птахи, очищали таким чином свої гріхи, приносили частину від свого урожаю, приводили первородних від худоби, так навіть. А навіщо це от потрібно Богу? Чи є сьогодні якісь чіткі правила щодо того, які пожертви Богу потрібні?
Так. По-перше, кожна людина повинна знати, що Богу не потрібні ніякі жертви. Бо Бог створив цей світ і не потребує ніяких пожертв. А для чого ж він встановив тоді жертву? І перші люди принесли Богу жертву. Авель і Каїн. Для чого це? Для того, щоб виявити свою любов до Бога. З одного боку, любов виявити до Бога і просить прощення своїх гріхів. Оце мають значення оці жертви. Ну, я не буду говорити про те, що жертви старозавітні були прообразом жертви Ісуса Христа, який за людський рід був розіп'ятий і очистив людську природу від гріха і від смерті. Але ми приносили ті жертви як ознаку любові і надію на пришестя Спасителя, то в Новому Завіті ми теж приносимо жертви. В чому ці жертви приносимо? Євхаристія. Звершуємо таїнство Євхаристії, коли хліб і вино перетворяються в тіло і кров, і ми приносимо це Богові. Це є жертва подяки за спасіння наше від гріха і від смерті. Крім того, жертву це ми приносимо в церкві. І не свічки ставимо в церкві. От
свічка – це теж є жертва, так? Да?
Багато людей знають, що треба поставити свічку в церкві там, перед тією чи іншою іконою. А що таке свічка? Це є жертва. Це подяка Богові за його благодіяння і прохання про помилування. Але люди знають, що свічку треба поставити, а ось що означає ця поставлена нею свічка, не знає. Так ось повинен знати, що свічка – це є подяка за Божі благодіяння, і в той же час прохання за прощення гріхів, за очищення гріхів. Оце є по відношенню до Бога. а по відношенню до людей. Що це означає? А ця жертва означає співстраждання. А співстраждання – це любов до ближніх. І тому, коли ми жертвуємо комусь щось, то ми співстраждаємо. А якщо ми співстраждаємо, значить ми любимо. А якщо ми любимо, то значить виконуємо заповідь Божу. Але є жертви такі, які не виходять від співстраждання. Наприклад, от фарисеї теж давали милостиню. Але для чого вони давали? Із співстраждання до людей? Ні. А для того, щоб люди бачили, що вони
дають,
і їх прославляли. Добре вони робили? З одного боку, добре, допомагали людям. А з другого боку, недобре. Тому що вони для своєї слави це робили, а не для слави Божої. Так і у нас зараз. У нас теж жертвують, іноді багато жертвують, будують храми. Але для чого? Для того, щоб себе прославити. І тому це не є жертва. Це ти побудував для слави, от ти отримуєш цю славу, поки живеш на землі. Помреш, ця побудований храм заради своєї слави, тобі користі ніякої не дасть. Тому жертва повинна приноситися із співстраждання до людей. І тоді вона буде виявленням цієї любові.
Ваше святосте, от часто звучать такі слова, які пов'язані з необхідністю віддавати десяту частину своїх прибутків до церкви. От втім, мало хто от на сьогоднішній день от вираховує саме там десяту частину своїх прибутків, віддає їх. Ну, щоправда, я чув, що в протестантських церквах з цим досить серйозно, там дуже офіційно з цим і досить важливо. А чи діє от сьогодні це правило в наших умовах сьогодення, і на що треба спиратися, коли жертвуєш, от як кажуть, на церкву? Знаєте, от саме це прописано десь про цю десятину? Це обов'язково? Як до цього церква сьогодні
ставиться? Справа в тому, що про десятину написано в Біблії, в Старому Завіті. Кому ця йшла десятина? Десятина йшла на утримання храму і на утримання священства старозавітнього. Чому? Тому що згідно зі Святим Письмом всі коліна ізраїльські отримали наділи землю, а коліно Левія не отримало. І вони повинні утримуватися за рахунок отих отієї десятої частини від прибутків кожного на храм. Тобто це десятина йшла на коліно Левія, тобто на священство, на храм. А оскільки храм Єрусалимський вже не діє, зруйнований, то десятина як така в Новому Завіті відмінена. Відмінена десятина, але не жертва. Тобто жертовність, співстраждання утримання людей бідних залишається, але не через десятину. Ти можеш жертвувати і половину, і більше половини, і це буде твоя жертва. А можеш жертвувати і не десятину. Ось ви згадали про вдову. Вдова ж принесла і пожертвувала в храм не десятину, а принесла все, що мало. Тобто всі 100% принесла. Так? Так і Авраам не десятину давав для подорожніх, для бідних, а давав все своє майно, витрачав на це. Так і зараз ці багаті, яким Господь дав це багатство, вони повинні знати, що багатство не їхнє, бо воно створене цим Богом. Наприклад, газ, нафта, все, та ж атомна енергетика, все це творіння Боже, не твоє. Тобі Бог дав керувати цим, і тому ти повинен керувати цим, а не вважати, що це все тобі належить. А доказом того, що це тобі це не належить, є твоя смерть. Ось коли ти помреш, то ти ж нічого з собою не візьмеш. А це означає, що все це, що ти придбав, це не твоє, це все Боже.
Ваше святосте, поясніть, будь ласка, ще от такий момент. От у євангеліста Матвія ми читаємо про те, що юнак питає у Христа, що йому зробити, аби отримати вічне життя, так? От згодом Господь каже благочестивому юнакові наступне: якщо хочеш бути досконалим, піди, продай добро твоє та роздай убогим, і матимеш скарб на небесах. От у зв'язку з цим я хотів би вас запитати, от пожертва і взагалі от відмова, так, від свого власного матеріального статку, чи є вона необхідною умовою для спасіння душі людської?
Умовою є не грішити сребролюбством, користолюбством. Оце є умова. Як можна мати багато і бути некористолюбивим, як був некористолюбивим Авраам чи Іов. А можна нічого не мати і бути користолюбивим, то Господь забороняє не багатство, а забороняє користолюбство, тому що користолюбство і сребролюбство є гріхом, яке потім переходить в ідолопоклонство.
Ваше святосте, ще одне таке питання. Вибачте, я його спробую задати все ж таки прямо. От, чи може священник відмовлятися від тих пожертв, які мають, скажімо так, сумнівне походження? Так? Знаєте, от нині на цю тему є дуже такий популярний персонаж, якого в журналістських колах називають Паша Мерседес, так, він має відношення до Києво-Печерської лаври. Один із митрополитів УПЦ Московського патріархату, який живе життям такого середньостатистичного олігарха, так? Багато хто на нього дивиться, на його вчинки і думає, от навіщо взагалі щось жертвувати таким людям, так, і в церкву, зокрема також, якщо от вони живуть в величезних хоромах, так, їздять на люксових автомобілях і таке далі. От це дискредитує людину, це дискредитує церкву, чи все ж таки це дискредитує саму ідею от пожертв, яку Господь заповідав?
Жертвує на церкву, не грішить, як би не були використані ці кошти. Людина пожертвувала на церкву, пожертвувала на бідних через церкву, А якщо священнослужитель пожертвуване на церкву, на бідних, використовує на себе для своєї розкоші, то він грішить. І він буде відповідати перед Богом. І Бог знає його гріх. А той, хто жертвує, якщо перестане через це жертвувати на церкву, на бідних, то той буде уже грішити. То він із такого співстраждального перетворюється в жорстокого, бо не любить своїх ближніх. То, розумієте, жертвувати треба із співстраждання, не дивлячись на те, куди це піде його пожертва. А той, хто зловживає жертвою, той називається святотатцем. А святотатець – це не просто крадіжник. Не просто крадіжник, а краде святе, пожертвуване Богові, і ти крадеш у Бога. І тому твій гріх набагато тяжчий, чим звичайна крадіжка.
Але чи є гріхом засудження таких людей? Адже дуже важко, знаєте, якось пройти мимо і не помітити такого святотатства.
Засудження є гріхом. Засудження є гріхом. Але боротьба зі злом є добром. Тому боротися зі злом треба, а засуджувати людину не треба. Тобто, чому ж полягає оця тонкість? Як можна засуджувати зло, а людину любити? А так, що треба боротись зі злом цієї людини, а й за неї молиться, як Христос молився за своїх розпинателів. І архідіакон Стефан молився, так, але їх злодіяння не сприймав.
Ваше святосте, і вже останнє у мене до вас запитання на цю тему. От часто в роковину смерті рідних люди несуть у церкву панахиду, так? Різну їжу, так? Це також своєрідна пожертва. От що вона означає, чим вона може допомогти душі померлого?
Це означає милостиню. Дають милостиню в вигляді оцих помінок, бо раніше помінали на поминки кого запрошували? Запрошували бідних, не родичів, не близьких, а запрошували бідних і їх годували. І оце була милостиня від імені покійного. І з цього і пішли оці помінки. А давня церква влаштовувала це як милостиню для бідних, влаштовували ці обіди. Як і князь Володимир, коли прийняв християнство, то він робив ці обіди для бідних людей. Тобто в цьому сутність цих поминань, що це є жертва, милостиня від імені покійного для бідних.
Дуже дякуємо, ваша святість, за цю розмову. Я нагадаю, що ми мали можливість поспілкуватися з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом.
Вітаю вас! Моє шанування, дорогі телеглядачі! Це передача «Людина духовна». Бог часто звертається до людей через їхню совість. Тому кожному християнину, який присвятив своє життя Христу, важливо мати чисту совість. Сьогодні у програмі поговоримо про роль совісті у житті людини, у житті християнина. З настоятелем храму святих мучениць віри, надії, любові та матері їх Софії у Луцьку, отцем Андрієм Родченковим. Слава Ісусу Христу, отче Андрію.
Слава навіки Богу.
Отче Андрію, сьогодні ми обрали для розмови, я переконаний, що важливу тему – совість і її значення в житті людини. Тема проста з одного боку, нібито всі знають, от що таке совісна, безсовісна людина, якимись критеріями собі визначають, а разом з тим тема дуже складна, тому що тема дуже важлива і дуже тонка. В «Діяннях святих апостолів», 24 розділ, 16 вірш, є слова – «Тому і сам дбаю, я завжди мати непорочну совість перед Богом і людьми». Що таке совість?
Совість, згідно Святого Писання, от Господь Ісус Христос в Нагірній проповіді порівнює совість із оком. Він каже, око – світильник для тіла. Коли око твоє світле, то і все тіло твоє чисте. Коли ж око твоє темне, то і тіло твоє темне. А в іншому місці Нагірної проповіді називає совість супротивником. Каже, зі своїм супротивником швидко мирися, доки з ним ти в дорозі. Тобто мирися з совістю, поки ти живий. Бо віддасть тебе уряднику, судді, і не вийдеш з темниці. Святі отці говорять про совість, зокрема, святитель Ігнатій Брянчанінов, що це здатність людського духа розрізняти добро і зло. Ава Дорофей каже, що совість – це природній закон, який спонукає нас виконувати Божу волю. Святитель Феофан Затворник говорить, що це діяльна сила нашого духу, яка заставляє нас вести богоугодне життя. Тобто, совість цікава з одного боку, вона такий собі індикатор добра і зла в людині, а з іншого – це діяльна сила, яка нас спонукає робити добро і застерігає від гріха.
Наскільки точний є цей індикатор?
Залежить від того, чи близькі ми до Бога. Тому що сама етимологія слова «совість» і її склад складається з префікса «со», що означає «спів», і «вість», що означає розуміння, знання, від слова «відати» слов'янського. І тому спільне розуміння, усвідомлення добра і зла спільне з ким? Людини з Богом. І коли ми близько до Бога, то совість наша будить нас. Вона точним є тоді індикатором. Коли ж ми віддаляємося від Бога, коли ми ведемо гріховне життя, то совість замовкає. Совість може замовкнути, приглушити її. От сучасні богослови порівнюють совість із будильником. Будильник зазвонив, а я кажу, я ще 5 хвилин полежу. І проспав. А на другий день зовсім його не почув. Так само і совість. От ми наголошують святі отці, що, зокрема, святитель Ігнатій, що ми повинні прислухатися і жити згідно совісті, старатися не робити малих гріхів і робити малі добрі діла. От нам інколи ми кажемо, багато є таких цинічних висловів, що о, це не гріх, гріх – це маленький і тому подібне. І відтак допускаємо багато малих гріхів собі. А згідно пояснення святих, як мішок з піском важкий однаково, так і камінь важкий однаково. Камінь – це великий гріх, а мішок з піском – це багато малих наших гріхів. І малі гріхи ведуть до великих. Тому ось це допускання гріхів малих, незважання на гріхи, воно притуплює совість. Притуплює совість спокуса, коли гріх опанував нами. От святі отці пояснюють, що гріх до нас приходить по сходинках. Спочатку це якийсь образ, який в думці, уяві, або ми бачимо, або іншими органами чуття відчуваємо. Потім увага до цього образа, співчуття, зацікавленість, співдія до цього образа, і тоді вже залежність від нього, пристрасть. Ось, і коли гріховна пристрасть панує над нами, тоді ми, не чуючи совісті, грішимо. От цар Давид, наприклад, коли полюбив Вірсавію. Совість його викривала, але він послав свого воєначальника Урію на смерть, а жінку його забрав. А потім пророк Нафан прийшов, його викрив, і тоді він написав 50-й псалом, тоді покаявся, але лише тоді він дослухався до голосу совісті. Чи інше. І тому от в молитвах, от в 8-й ранковій молитві або вечірній молитві Іоанна Дамаскіна ми читаємо такі слова: «Господи, хочу чи не хочу, спаси мене». Здається, дивні слова. Я ж хочу спастись. Але бувають такі ситуації, що я свою совість приглушив і ніби не хочу спастись. Але і тоді ти, Боже, спаси мене.
Отче Андрію, а є такий вислів, от кажуть там, от цей чоловік совісний, о, а це безсовісна людина. Як ви думаєте, наскільки справедливі такі вислови?
Вони походять від того, кажуть, людина втратила совість. Тобто від того, якщо ми віддаляємося від Бога, то ми дію совісті приглушуємо, оцю властивість нашого духа. І тому відповідно, і вчинки наші є гріхами, порушеннями Божих заповідей, і відтак кажуть, що людина втратила совість. Хоча совість повністю знищити неможливо. Навіть самий такий запеклий злочинець, все одно докори совісті в нього є.
Її можна вбити, спалити, ну якось приглушити.
Приглушити, правда? Але повністю знищити не можна. От коли ми віддалились від Бога, святитель Ігнатій Брянчанінов каже, як ніж гостриться каменем, так і совість точиться Христом. От. І пояснює, що через вивчення Божих заповідей, коли ми читаємо Боже Слово для себе, вивчаємо його, то совість просвітлюється і витончується через виконання Божих заповідей. От коли ми живемо згідно, стараємося дотримуватися Божих заповідей, тоді і совість наша працює. Тоді вона нам нагадує, тоді вона нас спонукає. От чому святі називали себе великими грішниками? Тому що совість в них була чиста, і вони реагували на найменший гріх. Казали, я великий грішник, а хоча були святі. А ми навпаки, ми грішні, але не бачимо цього. І часто кажемо, я порядна людина, мені ні в чому каятися. Тому от ось так совість. Коли ми віддаляємося від Бога, совість наша притупляється. Коли ми грішимо свідомо, і так, скажімо, наполегливо, тоді совість притупляється, але згідно вчення святих, знищити її повністю неможливо.
У посланні апостола Павла до римлян в 2 розділі є такі слова. Апостол Павло пише: «Бо коли язичники, що не мають закону, з природи закон не чинять, вони, не маючи закону, самі собі закон. Вони показують, що справа закону написана у них в серцях, про що свідчить їхня совість і думки їхні, які то звинувачують, то виправдовують одна одну». Є такий вислів «совість – голос Божий». Дуже популярний вислів. Ви погоджуєтеся з цим висловом?
Так, да, погоджуюсь. Це церковний вислів. А слова апостола Павла, вони говорять про те, що в язичників судить совість. Що цей...
Люди, які не знають Христа, так?
Так, які не вірять, там, правдиво не вірять, не знають Христа. Але от люди намагалися, і філософи, і вчені, пояснити походження совісті. І різні гіпотези. Є біологічна гіпотеза, що совість, вона від того, що людина прагне до комфорту, в людини виникла совість. До комфорту, до насолод, але це неправильно. Ми часто відмовляємося від комфорту, від насолод, слухаючи свою совість. Є автономна, філософ Кант висловив гіпотеза виникнення совісті, що людина – це автономне утворення, самостійне, самодостатнє, і, відповідно, сам собі встановив совість. Але ні. Все одно ми відчуваємо, що совість, вона звище походить, від Бога. Ми не вкладаємося в цю систему. Соціальна гіпотеза каже, що виховання, соціальне середовище виховує, але інколи людину не виховують батьки там чи вихователі, а совість їй говорить. І тому тільки релігійна гіпотеза властиво говорить про правильне походження совісті, що це від Бога, оскільки ми створені за образом і подобою Божою. Біблія нам говорить, Бог через Біблію, що ми схожі на Бога. І одна із рис, якою ми схожі на Бога, це здатність розрізняти добро і зло, це совість, це Божий голос. Не в прямому, звісно, розумінні голос, тому що вже людина, коли чує голоси, то вже це, скажімо, пацієнт психіатра. Ми розуміємо, що це властивість нашого духа, яка спонукає нас до добра, відхиляє від зла, це цікаво ще тим, що це така активна сила. Ми часто, і Господь називає супротивником, ми часто противимося своїй совісті, намагаємося щось їй довести, але довести не можемо. Так як не можемо довести самі собі, що, наприклад, ми ситі, коли ми голодні, чи що ми відпочили, коли ми втомлені. Так само вона йде всупереч нашого розуму, совісті. Тому це голос Божий, це присутність Божа в людині. Так, це погоджується.
У Новому Заповіті слово «совість» згадується близько 30 разів. Апостол Павло також спонукав Тимофія у своєму посланні, такого молодого, перспективного служителя церкви, мати в настановах, наголошував йому, щоб він мав добру віру і совість. І от я процитую перше послання апостола Павла до Тимофія з першого розділу. «Передаю тобі, сину мій Тимофію, згідно з пророцтвами, що були про тебе раніше, такий заповіт, щоб ти воював згідно з ними, як добрий воїн, маючи віру і добру совість, яку деякі, відкинувши, зазнали загибелі корабля у вірі». І в мене з цього виникає запитання. Ці два поняття, віра і совість, пов'язані одне з одним?
Безумовно, що пов'язані, і про це говорить апостол Павло. І далі він говорить, такими були Олександр і Гіменей, яких я піддав анафемі, тому що вони, фактично перефразовуючи слова апостола, скажімо, люди, які втратили совість через аморальне життя, стали єретиками. Тобто людина втрачає правдиву віру від того, що вона приглушує свою совість через своє аморальне життя, і стає єретиком. Тобто починає неправильно розуміти Бога, неправильно розуміти віру. От спотворюється людина повністю гріхом.
Тому і якісь свої уявлення, правда?
Так, так. Тому, безумовно, віра пов'язана з совістю. Віра, що таке віра? Апостол Павло каже, що віра – це доказ невидимого і здійснення того, чого ми сподіваємося. Віра – це чеснота, це дар Божий, але її ми повинні розвивати. Апостол Павло каже, що читаючи Святе Письмо, апостол Яків каже, живучи по вірі, бо віра безділ мертва, ми розвиваємо свою віру, і відповідно совість – це помічник такий у розвитку нашої віри, тому що вона підказує нам, коли ми живемо духовним життям, вона підказує, як правильно жити. От тому, звісно, що ці два поняття пов'язані – совість і віра.
Ви знаєте, я от слухаю вас і в черговий раз переконуюся, що у духовному житті людини немає якихось другорядних питань. Чи це віра, чи це совість, чи це дотримання заповідей, чи це любов до ближнього, чи це милостиня, чи це чеснотливе життя в сім'ї, чи це гарне виховання дітей, чи шанобливе ставлення до батьків. Все настільки гармонійно пов'язане. Якщо тільки ти перестаєш слухатися совісті, десь в якихось цих питань ти стаєш грішником і відступаєш від Бога. І от знову ж послання апостола Павла до Тита в першому розділі, я теж процитую слова апостола Павла. Для чистих усе чисте, а для осквернених і невірних немає нічого чистого. Але осквернені і розум їхній, і совість. Вони говорять, що знають Бога, а ділами відрікаються, будучи огидними і нездатними ні до якого доброго діла. А от з цього я хотів би вас запитати, отче Андрію, чи може Бог привести до покаяння людину, яка не здатна чути голосу совісті?
Може. Для Бога, написано, немає неможливої жодної речі. Для Бога все можливе.
Тоді чи людина здатна почути цей голос Бога?
Це залежить від людини. Угу. Бог не заставляє нас спасатися і силою не діє. Свобода – це та одна із рис, якою ми схожі на Бога.
Але Бог, коли хоче, то будь-кого приведе до
спасіння. Він зі всіх, скажімо так, зі всіх сил старається спасти людину, але в людини свобідна воля. Людина як має, от цікаве те, що совість – це активна сила. Вона активна в нас, вона нас спонукає до добра і відхиляє від зла. Це так, от. І в той же час у нас є, як говорить апостол Павло, закон плоті. Тобто сила гріха, яка діє в нас. Тобто тут мається не тільки блудний гріх, а взагалі всі гріхи. Плоть – це в аскетичному літературі, в аскетичні поняття, сукупність гріха в людині. І от каже, відчуваю в членах моїх закон плоті, який воює проти закону мого розуму. Тут можна навіть зрозуміти проти совісті і полонить мене законом гріховним. Оце дві сили, які воюють в людині. І або от таке там притча, що індіанець розповідає, запитав син, Що таке добро і зло? Каже, два вовка в людині воюють. Білий і чорний, світлий і темний. А який перемагає? Кого ти годуєш? От, тобто так, людина думка? Сама вибирає. І примусити не може. От зі всіх, скажімо, сил Ісус Христос хотів спасти Юду Іскаріота. Юда Іскаріот прийшов його зраджувати, а він каже, запитує колись Бог Адама в раю, чого ти, друже, прийшов сюди? Ніби Ісус Христос не знав. Він знав. Потім каже, може ти поцілунком хочеш зрадити сина людського?
Знов, щоб він ще відмовився.
Так. Покаявся тут же, покаявся. І в нього була така можливість. Так само Адам сховався, а Бог питає, Адаме, де ти? Ніби Бог не знає. Бог завжди хоче спасти людину. Але людина вибирає сама. Примусити це було б неправильно. Тому що людина створена за образом Божим. І примус тут неможливий. Все робить Бог для того, щоб спасти людину. А людина, людині все дається для цього так само. А людина повинна сама вибрати свідомо і прикласти зусилля. І в такій співпраці, яку називають синергія, співпраця двох сил людської і Божої, людина може отримати спасіння. Собі вона не приписує цього, тому що, ну, можемо так умовно сказати, що від нас залежить 1%, але коли ми напружуємося на 100%, 99% залежить від Бога, але без нашого 1% Бог свої 99% не задіє. І тому от, людина повинна старатися цей голос почути, прислухатися до нього, берегти свою совість, очищати її. Відповідно, тоді оце посольство Боже, цей голос Божий буде нас вести до спасіння, коли ми самі будемо старатися його почути і благочестиво жити.
Щире каяття перед Богом, щире покаяння, щира сповідь можуть воскресити, озвучити голос совісті?
Безумовно, безумовно. Людина кається в гріхах, очищає свою душу і тим самим очищає свою совість. І в міру очищення приходить і усвідомлення своєї гріховності, приходить бачення гріха. Взагалі гріх в побуті неправильно розуміється як такий юридичний. От, як говориться в молитві, згрішив словом, ділом і думкою.
Не щось таке формальне, так?
Так. Ну, не тільки як проступок гріх, тобто гріховне слово, гріховна думка, гріховний вчинок, а наша гріх – це хвороба душі, наша готовність на гріх, наша, от, приходить момент, і ми згрішили, приходить спокуса, от, в людини успіхи, а я засмутився, бо я заздрю. І, але прийшов такий момент, я про себе такого не думав, але прийшов момент, прийшла спокуса, і гріх проявив себе. Тобто гріх, от скажімо, наводять приклад такий, що калюжа прозора, в ній вода, але коли поколивати цю воду, підніметься мул і замул. Та сама й душа людини, здається, з вигляду чиста, а на дні нашої душі лежать гріховні пристрасті. От тому слово «спасіння», воно має два смислових навантаження. І визволення нашої гріхи, душі від гріха, порятування і оздоровлення її. І тому треба копати глибоко, святі кажуть, треба прислухатися до найменших проявів совісті, треба очищати глибоко душу, повністю її оздоровлювати і старатися помітити ці гріхи. Пізніше, по мірі очищення душі, відкривається, просвітлюється душа і відкриваються ці гріхи людині, з чим боротися. Тому ось покаяння щире, воно безумовно пробуджує совість і дає їй силу людині сповіщати, як правильно жити, спонукати до благочестивого життя.
Коли говоримо про совість, звичайно, хочеться, щоб кожного в нас вона була така дієва, щоб вона спонукала до дій. Мені спадає от зараз на думку така євангельська історія, коли блудницю фарисеї зловили, привели до Христа і вимагаючи там закидати її камінням згідно того закону. Але Христос їм сказав, хто з вас без гріха, хай перший кине в неї камінь. І ось я далі процитую з Євангелії від Івана, з 8 розділу. Вони ж, почувши це, докорені совістю, почали виходити один за одним, починаючи від старших до останніх, і залишився один Ісус і жінка, яка стояла посередині. Чи можна це вважати прикладом впливу совісті на людину? І, напевно, і чи можна це вважати таким, ну, якимсь таким прикладом, що незважаючи на якісь там соромні ще щось, якщо совість каже, треба її слухати?
Безумовно, що можна. Це приклад впливу совісті. От совість їх докорила, і вони відійшли. Взагалі багато, в Святому Письмі є багато прикладів, коли совість діє на людину. Це Адам і Єва, які сховались від Бога. Це Каїн, який вбив свого брата Авеля і боявся, що його така сама участь може постигнути, його хтось уб'є. Ось це цар Саул, який плакав від сорому, коли дізнався, що Давид, якого невинний Давид, якого він переслідував, і Давид мав можливість його вбити, помститися Саулу, але не зробив цього, то Саул плакав від сорому. Це брати, які продали Йосипа в рабство, а потім каялися в цьому, і коли Йосип вже їх прийняв добре і так далі, вони каялися в цьому. Багато прикладів, і, зокрема, і в Новому Заповіті, покаяння блудниці, яка мастила ноги миром Ісусу Христу, і багато інших. Ось і в тому числі приклад із тією блудницею, яку фарисеї привели. І тому це вони спокушали Ісуса Христа, завжди задавали йому провокаційні питання. От динарій. Чи подавати податок кесарю? І, тобто, хотіли загнати Ісуса Христа завжди в тупик. Якщо він скаже подавати, значить він ворог єврейського народу, люди його відкинуть. Якщо не подавати, значить ворог Риму, римляни його арештують. Він каже, чий тут, хто намальований на динарій? Кесар? Ну, то дайте кесарю кесарю, Богу Боже. Так само тут. Привели блудницю і сказали, чи побити камінням, як заповів нам Мойсей? Якщо він скаже побити, значить він порушує ту заповідь любові і добра, яку сам проповідує. Якщо ж скаже не побити, то він противник Мойсея. А він каже побити. Тільки хай кине той, хто без гріха, хай перший кине. Тільки от така умова.
Він апелював до совісті.
Так, так. І вони, а пальцем писав на піску написано. І святі отці, які тлумачили цей уривок, кажуть, що він писав їхні гріхи. Ну, а в першу чергу цю гордість і таку. І ось вони, прочитавши в своїй совісті, вони до корені відійшли. Спочатку старші, а потім молодші. Старші зрозуміли швидше, більш мудрі досвідом, а потім молодші відійшли до корені совістю, відійшли. І він сказав, і я тебе не засудив. Тебе не засудили, і я тебе не засудив. Іди і більше не гріши.
Дай Боже й нам такої совісті, так, коли ми намагаємося судити інших. Отче Андрію, у нас залишилося декілька хвилин до завершення передачі, але я хочу задати вам ще одне важливе, як на мене, запитання. В посланні апостола Павла до євреїв, 10 розділі, є такий вірш. «Приступаємо щирим серцем, з повною вірою, кропленням очистивши серце від порочної совісті та обмивши тіло водою чистою». Ми знаємо заклик церкви приступати до святого причастя, до єднання з Господом, з чистою совістю. Як очищати, як випробовувати свою совість перед причастям?
Святі отці кажуть, що після гріхопадіння перших людей наша совість, вона, так само і наша душа, була уражена. І тому, каже святитель Ігнатій Брянчанінов, що через хрещення ми лікуємо певною мірою свою совість, а потім підтримуємо її стан через сповідь і причастя. Тобто, до сповіді причастя людина повинна готуватися, говіти і, відповідно, свою совість, свою душу випробовувати. Є спеціальні тексти підготовки до сповіді, перелік гріхів, є заповіді Божі, є молитви, навіть серед вечірніх, ранкових, де перечислені основні гріхи. Є Євангеліє, яке треба читати, і, наприклад, 5-7 глава від Матвія, нагірна проповідь, можна перечитати перед сповіддю. І таким чином людина, готуючись до сповіді, починає з Божою допомогою бачити свої гріхи. А поступово, коли в неї досвід набувається, покаяння від сповіді до сповіді, коли вона регулярно сповідається, причащається, тоді вона краще починає бачити, помічати, пробуджується вже голос совісті, і людина тоді помічає за собою більше гріхів, відповідно, краще очищає свою душу.
Отче Андрію, я дякую вам за оцю духовну розмову. Запитань у мене було заготовлено значно більше. Розмову я не вважаю завершеною, вичерпною, оскільки тема совісті, вона хвилює, напевно, кожну людину. Ми до цієї теми будемо ще повертатися. Я вам ще раз дякую. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
А на завершення від себе я хочу процитувати ще вірш з 14 розділу второзаконної книги Сираха, блаженна людина, яка не згрішила вустами своїми і не вражена була сумом гріха. Блаженний той, кого не соромить душа його і хто не втратив надії своєї. Бог не зацікавлений у тому, щоб нас карати. Він різними способами намагається повернути нас до покаяння. І він говорить до нас через совість. Останнє слово за нами. Це була передача «Людина духовна». До нових зустрічей.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.